Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun venit pe frecvența Radio Vocea Speranței la nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Sper ca și de data aceasta pasajul pe care vom citi să fie interesant și în același timp captivant pentru a ne apropia mai mult cu mintea de ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, pentru a înțelege mai bine ce avem de făcut și pentru a fi suficient de motivat să facem schimbările necesare, pentru că e un lucru important. Pasajul este scurt și aș vrea să-l citim împreună. Din Doi Împărați, capitolul 6, continuăm istoria cu viața lui Elisei, trecând de la pasajul cu Naaman, cu vindecarea aceea extraordinară, la o întâmplare, poate nu la fel de spectaculoasă, dar cu toate acestea importantă. Și aș vrea să o citim. Doi Împărați, capitolul 6, versetul 1, în continuare până la versetul 7. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a zis: duceți-vă. Și unul dintre ei a zis: fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul câte din ei, o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, domnul meu, eram împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Un pasaj interesant, pentru unii dintre noi curios, adică cum, lemn, fier, apă. Și în același timp, cred eu că, privindu-l cu mai multă atenție, vom putea învăța câteva lucruri importante. Versetul 1 spune că la școala la care era Elisei, știți că erau trei școli în Israel la vremea aceea, una la Erihon, una la Gilgal și una la Betel, una dintre aceste școli era mult prea aglomerată, era plină, prea strâmtă. Creșterea numărului elevilor ajunsese la punctul în care cei de acolo nu mai aveau loc. Creșterea este un lucru bun. Când o biserică, o școală se încarcă, este un semn de binecuvântare, un semn că Dumnezeu binecuvintează. O biserică în care nu mai sunt locuri e o priveliște destul de rară. O școală în care oamenii se bat să ajungă acolo este iarăși o școală deosebită. În genere, școlile bune au astfel de întâmplări. Aceste școli ale profeților erau locuri de întâlnire și de misiune. Erau locuri în care Israelul, un fel de lumină, un fel de loc în care evreii din Israel puteau să cunoască adevărul despre Dumnezeu. În general, Israelul era apostaziat, se închinau la idoli, dar Dumnezeu așează aceste trei locuri, aceste trei școli, ca niște instituții, niște locuri din care lumina sa, adevărurile sale, să pătrundă și în întunericul poporului apostaziat. Dumnezeu întotdeauna are o rămășiță, chiar dacă poporul este apostaziat, și cred că lucrul acesta e un motiv suficient să-i mulțumim și să-l lăudăm pe Dumnezeu. Se întâlnea într-o școală și nu mai avea loc. Cred că e o veste bună. Cred că aici ar trebui să subliniez în mod deosebit un mare adevăr. Școlile creștine sunt locuri deosebite în care Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit și de unde cuvântul său este răspândit mai mult ca nicăieri în altă parte. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de infrastructură. E vorba de clădiri, de facilități pentru ca să facă față creșterii lucrării lui Dumnezeu. Dacă o biserică crește, e bine. Dacă o biserică nu crește, putem vorbi aici de erezie, vorbim de păcat sau poate de o conducere ineficientă. Elevii însă sunt cei care vin cu ideea. Și cred că aici e un alt lucru pe care ar trebui să-l învățăm și ar trebui să ni-l asumăm. Ei au văzut că lucrarea lui Dumnezeu crește și cer ajutor. Nu au spus, sunt o pierdere de bani clădirile, ci sunt gata să sacrifice și să lucreze pentru a ajuta, pentru a face ceva, pentru a duce la îndeplinire misiunea, pentru a-și crea condițiile potrivite ca această lucrare să se desfășoare așa cum trebuie. De aceea în versetul 2 spune, haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Au decis că trebuie să construiască o clădire nouă, nici prea sărăcăcioasă, nici extravagantă, o structură puternică potrivit cu nevoile lor, suficient de mare pentru a acoperi necesarul, pentru că întotdeauna clădirile trebuie să fie așa, plăcute, durabile și potrivite scopului pentru care sunt construite, având suficient spațiu pentru a acoperi nevoile. Asta doreau ei să construiască. Dar aș vrea să subliniez câteva gânduri din acest text, pentru că e un text important. În primul rând, haidem până la Iordan, ca acolo fiecare să ia câte o bârnă. Câți urmau să se implice? Nu lipsea nimeni. Toți sunt implicați. Și lucrul acesta este important. Atunci când toată lumea se implică într-o lucrare, sunt mai multe șanse. Când mai mulți sunt cei care doresc și investesc și se străduiesc și pun umărul, depun eforturi, lucrurile se mișcă altfel. Când doar unul, doi se străduie, atunci lucrarea merge mai încet. Fiecare se implica. Toți sunt implicați și Dumnezeu vrea ca toți să fie implicați. Dumnezeu vrea ca toți să fim implicați. Nu vrea ca să stăm și să ne văităm. Fiecare făcea ce putea. Fiecare mergea la râu să ia o bârnă, unele erau mai mari, altele erau mai mici, unele mai groase, unele mai subțiri. Nu toate au aceeași lungime, nu toate au aceeași grosime. Unii luau bârne mai mari, alții luau bârne mai mici, fiecare după puterea lui, dar fiecare purta ceea ce putea. Sacrificiul este același, indiferent de cantitate. Fiecare ducea ceea ce putea. Haidem până la Iordan să luăm fiecare câte o bârnă. Chiar și profetul este rugat să se implice. Unul dintre ei s-a apropiat de Elisei și a zis, fii bun, vino cu noi. Și el a răspuns, voi merge. Nimeni nu este exclus, nimeni nu este scuzat, ci toți se implică. Și nu se duc în deșert să caute copaci, ci se duc la râu, în deșert. Nu sunt copaci, de aceea se duc acolo unde sunt. Toți sunt voluntari. Poate că aici ar fi mai mult de discutat și aș vrea să subliniez puțin aspectul acesta. Poate ar trebui și noi să învățăm un lucru, și anume că trebuie să învățăm să facem lucruri, să ajutăm pe alții, fără să fim plătiți, fără să așteptăm răsplată. Și îmi vine aici în minte o imagine clasică pentru România, o imagine care sper să nu se mai repete în curând, dar cu siguranță pe aici pe acolo vom mai auzi de astfel de lucruri. Vă aduceți aminte când au fost inundațiile în România și au fost chemați soldații să ridice diguri din saș de nisip? Vă aduceți aminte ce făceau ceilalți oameni care erau împrejur? Unii se uitau la ceea ce făceau soldații, nu puneau mâna pentru că nu erau plătiți pentru așa ceva, nu era treaba lor. La urma urmei nu conta dacă intra apa în casa lor sau nu. Statul trebuie să facă, armata trebuie să lucreze, soldații trebuie să pună mâna. Nu avem în noi spiritul acesta. Cei mai mulți dintre noi l-am pierdut și ar trebui să-l recăpătăm. E o imagine clasică pentru noi și sper să nu se mai repete. În acești tineri voluntari, fiecare lucrează, deși ar fi putut să spună fiecare, să găsească scuze, la urma urmei, pentru mine nu e niciun fel de problemă dacă suntem înghesuiți, eu stau foarte bine și înghesuit, eu am locul meu aici, nu mi-l lua nimeni, deci eu stau bine, cine nu stă bine să-și caute, să-și facă, la urma urmei, dacă nu-ți convine, asta e, fă-ți treaba, implică-te, depune eforturi, eu sunt mulțumit, așa că nu am de ce să mai fac nimic. Ce bine este când oamenii sunt doritori să se implice. Ce greu este atunci când oamenii nu vor să se implice. Când oamenii totdeauna privesc la celălalt să facă, celălalt să facă, eu am făcut destul, celălalt. Când oamenii ajung să facă doar pentru bani, când au sentimentul, pierd acest simț al voluntariatului. Să știți că lucrul acesta mi-aduce aminte de un pasaj din Scriptură care se găsește în Evanghelii, o să vă las pe dumneavoastră să identificați locul, unde spune că Domnul Hristos împarte întreaga omenire în două categorii, în oi și capre. Pe unii la dreapta, pe alții la stânga. Și vă aduceți aminte care este criteriul de departajare a oamenilor în stânga și în dreapta? E unul singur. Dumnezeu spune, am fost flămând, mi-ați dat de mâncare, am fost bolnav și m-ați ajutat, am fost închisoare, m-ați vizitat, am avut nevoie de ceva și m-ați ajutat. Și ambele categorii de oameni spun, Dar când am făcut noi așa ceva? Unii spun, dar noi nu te-am văzut niciodată, când am făcut noi treaba aceasta? Și Domnul Hristos spune, e adevărat că nu m-ați văzut pe mine, e adevărat că nu mi-ați făcut mie, dar oricăruia dintre semenii voștri i-ați făcut, mie mi-ați făcut. Și pentru că voi ați avut ochi, ați văzut, ați fost voluntari, ați văzut nevoia și ați împlinit-o, v-ați implicat în treaba aceasta, chiar dacă n-ați fost recompensați, chiar dacă n-ați fost plătiți, chiar dacă n-ați fost rugat, ați văzut că e o nevoie și v-ați implicat. Acești oameni sunt cei care sunt socotiți robi buni și credincioși și vor intra în bucuria stăpânului. Iar ceilalți spun, dar când te-am văzut noi și n-am făcut? Dacă te vedeam, cu siguranță făceam. Și Dumnezeu spune, nu e adevărat, pentru că dacă n-ați făcut celor care au avut nevoie, nici mie nu mi-ați fi făcut. De fapt, ceea ce face deosebire între cele două categorii e dorința de a fi voluntar, de a te implica, de a face ceva, fără să fii rugat, fără să ți se ceară, fără să fii răsplătit. Vezi o nevoie și o împlinești. Nu-i așa că nu prea se potrivește cu mentalitatea noastră? Nu-i așa că noi nu prea suntem doritori să fim voluntari? E adevărat că am tot fost voluntari și am tot făcut degeaba, dar n-ar trebui niciodată spiritul acesta să ne părăsească. Chiar dacă alții au profitat de noi, trebuie să fim mai înțelepți, trebuie să stabilim niște limite mai potrivite, mai bune, mai sănătoase. E adevărat lucrul acesta. Dar chiar dacă lucrul acesta s-a întâmplat, n-ar trebui niciodată din sufletul nostru să dispară dorința de a vedea o nevoie și de a o împlini. La urma urmei, lucrul acesta este foarte important. Toți slujitorii, toți elevii se duc să taie lemne. Toți. E vreun proiect care are nevoie de tine? Este vreun proiect, vreun plan, vreun lucru care ar avea nevoie de ajutorul tău, de implicarea ta? Știi vreun astfel de lucru? Știi vreun astfel de plan? Știi vreo astfel de inițiativă? Poate că ar trebui să ne ridicăm și să ne apucăm de treabă. Poate că ar trebui să ne implicăm și să facem tot ceea ce putem, după puterile noastre, ca acel plan, ca acel lucru să ajungă la capăt. Chiar dacă va trebui să împrumutăm unele lucruri. Pentru că exact aceasta este ideea următoare. Unul dintre ei, pe când tăia o bârnă, i-a căzut fierul de la secure în apă și a strigat, ah, domnul meu, era împrumutat. Pe vremea aceea fierul era foarte scump și nu toată lumea își permitea. Omul acesta, din dorința de a face, împrumută. Și se pare că nu era nici prea priceput sau poate că era ceva obișnuit pe vremea aceea ca lemnul, fierul să nu fie prins prea bine și se întâmpla, mai ales că există chiar o regulă cu privire la lucrul acesta în Vechiul Testament. Se spune că atunci când cade fierul și lovești din greșeală pe cineva și omori, există scăpare pentru lucrul acesta în cetățile de scăpare. Omul, tânărul acesta, taie cu securea și rămâne fără fier. Fierul nu era al lui, taie cu el și îi cade. Nu era bine împănat, poate că era începător, poate că trebuia să-l plătească, nu mai găsea și strigă, era împrumutat. Sunt mulți care ar fi spus, bine că nu era al meu. Pentru că suntem de multe ori neglijenți cu lucrurile altora, nu-i așa? Suntem destul de neglijenți cu lucrurile luate împrumut. Mi-aduc aminte că am citit la un moment dat o întâmplare adevărată, nu prea hazlie, dar care ilustrează puțin ceea ce vreau să spun eu. Spune că la un moment dat cineva a închiriat o mașină, a închiriat-o de la locurile speciale și a mers cu ea așa, ca și cum ar fi fost închiriată. A trecut prin toate gropile, le făcea praf, nu avea niciun fel de milă, nu avea niciun fel de interes să se poarte frumos cu ea, să conducă așa cum ar fi trebuit să conducă dacă era a lui, pentru că spunea el, și așa nu e a mea, e de împrumutat. Știți cum e vorba din popor? Dai, n-ai, ia nu da să vezi cum ai. Tânărul acesta ne dă o lecție și aș vrea să o învățăm. Cei dintre noi care încă n-am învățat-o, deși sper eu ca toți cei care ascultă Radio Vocea Speranței să fie printre aceia care știu lecția aceasta și o aplică în viața lor. Lucrul de împrumutat trebuie avut grijă de el. Chiar dacă nu este al tău, nu trebuie să fim neglijenți, ci trebuie să fim atenți. Bine că a căzut în apă, mi-am zis eu atunci când am citit pasajul acesta. Dacă lovea pe cineva, dacă în lovitura aceea fierul în loc să cadă în apă, cădea în capul cuiva, cădea peste piciorul cuiva, cădea în pieptul cuiva, tăia, lovea, strica. Atunci când accidentele sunt așezate în mâna lui Dumnezeu, se pot întâmpla lucruri incredibile. Cred că ar trebui să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să ne încredem în El chiar și în astfel de situații când pierdem lucruri sau nu știm ce să mai facem. Observați un lucru. Tânărul acesta, după ce a rămas fără fier, fără topor, s-a oprit din tăiat. Când îți pierzi puterea, oprește-te. Unii însă continuă să lovească deși nu mai au toporul cu ei. Stau și fac și nimic nu se întâmplă. Nu sare nicio așchie. Stau în biserică și nimic nu se petrece. Stau în rugăciune și nimic nu se schimbă. Continuă să fac aceleași mișcări, crezând că încă mai au putere. Fierul încă este și încă pot să taie bârne. Cred că ar trebui în astfel de situații să ne oprim și să cerem înapoi ceea ce am pierdut. E posibil să fi pierdut o viață de devoțiune, e posibil să fi pierdut puterea rugăciunii, e posibil să fi pierdut cunoștința Scripturii. Și de aceea, pasajul de astăzi este o lecție pentru noi. Tânărul merge la Elisei, se adună mulțimea. Ce s-a întâmplat? Unde a căzut? Toți vorbesc despre urgență, toți vorbesc despre criză și se uită la apă. Nimeni nu știe, toată lumea își dă cu părerea de cum facem, ce a fost, de ce a căzut. Știți cum e? Ai observat și tu, ca și mine, ce se întâmplă atunci când mergi pe drum și se adună o mulțime de oameni doar pentru că cine știe ce s-a întâmplat acolo. Și oamenii se opresc, se uită și nimic. Rare ori se opresc să ajute efectiv. Sunt pur și simplu curioși. Omul lui Dumnezeu a zis în versetul 6. Unde a căzut? Dumnezeu, să știți că rezolvă chiar și problemele care par a fi imposibil de rezolvat. Romani 8 cu 28 spune următorul lucru. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Ai pierdut vreodată ceva? Știi cum e, nu-i așa? Ce ai de făcut? Ce avem de făcut? Când pierdem ceva prețios, ceva ce nu era al nostru, ceva ce ne trebuie, ceva valoros? Poate că ar trebui să învățăm o lecție pe care textul de astăzi ne-o prezintă, și anume, du-te la Dumnezeu. Du-te și spune-i problemele tale. Roagă-te și descrie-i exact ceea ce ai pierdut. Am pierdut, nu mai am. Aș vrea înapoi. Posibil ca unele lucruri să nu se mai poată întoarce niciodată. Posibil să avem senzația că un fier care s-a scufundat în apă nu va mai putea fi adus niciodată la suprafață. Decât dacă te bagi după el. Dar cum să-l găsești în noroiul acela? Și cum să te bagi că nu vezi? Apa e adâncă. Cum să faci să plutească ceva ce nu plutește în mod normal? Pentru toate acestea, Dumnezeu are o soluție. Și chiar dacă se întâmplă ceva ce pare de nereparat, ceva ce nu se mai poate schimba niciodată, adu-ți aminte că Dumnezeu poate face lucruri ieșite din comun. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Ciudată întrebare, cu puțină vreme, vă aduceți aminte, dățile trecute când am citit, îi spune lui Gehazi că a fost Duhul lui cu el, că l-a văzut atunci când Naaman a coborât din car și s-a apropiat de el și i-a dat ceea ce a dat. Dar de data aceasta, deși Elisei e cu el, deși se întâmplă în prezența lui, nu mai știe unde a căzut și ce s-a întâmplat. Ceea ce mie îmi spune următorul lucru, oamenii lui Dumnezeu știu doar ceea ce Dumnezeu le descoperă. Și uneori și ei sunt la fel de neputincioși, la fel de necunoscători ca oricare dintre noi. De aceea are nevoie să știe unde a căzut. Dar întrebarea e ciudată și dintr-un alt punct de vedere. La această întrebare putea să răspundă doar tânărul. Fă ceea ce știi și poți și apoi vine și minunea. Tânărul acela trebuie să știe ce a pierdut, trebuie să știe unde a pierdut, trebuie să știe unde să caute. Cred că lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Poate că ar trebui să stăm și să ne gândim de ce am pierdut ce am pierdut, unde am pierdut ce am pierdut, ce ar trebui să facem să recăpătăm. Chiar dacă e dincolo de puterile noastre, sunt lucruri pe care noi putem să le facem, putem să le identificăm, ne putem da seama. Uneori procesul acesta al reprimirii, al minunii, nu e altceva decât un drum, un timp în care reînvățăm, descoperim lucruri pe care nu le știam și această autocercetare ne descoperă lucruri despre noi pe care altfel nu le-am fi putut descoperi niciodată. Dar textul continuă și vă spun că dă niște informații, minunea asta e ieșită din comun, nu de alta, e chiar minune. Și a arătat locul, atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o în locul acela. A tăiat o bucată de lemn, lemn, nu erau multe lemne tăiate în jur, de ce a fost nevoie să taie alta? Nu știu, habar n-am. De ce? Cum a fost posibil să arunce o bucată de lemn și să se ridice la suprafață fierul? Care e legătura între lemn și fier? Cum poate face un lemn să se ridice la suprafață fierul? Habar n-am. Noi slujim unui Dumnezeu care poate aduce înapoi ceea ce nu se mai poate aduce înapoi, în mod normal. Cum a plutit? Nu știu. Habar n-am. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, dar ele sunt. Și nu întotdeauna trebuie să înțelegem ceea ce face Dumnezeu. Apoi a zis tânărului, ridică-l. A întins mâna și l-a luat. Vă mărturisesc că acest pasaj mă pune pe gânduri. Sunt multe lucruri pe care și noi le pierdem și pe care nu le mai putem întoarce. Sunt multe lucruri pe care și noi le regretăm în viață și am vrea să le schimbăm. Sunt multe lucruri care, asemenea unui fier, se scufundă și am vrea să găsim o metodă să-l readucem și nu putem. Aș vrea să vă îndemn ca în săptămâna care ne stă în față, astăzi începând, să ne gândim la propria viață și să facem o evaluare a lucrurilor pe care le-am pierdut, a lucrurilor pe care nu le mai avem. Și nu mă refer aici la chei pierdute, nu mă refer aici la, eu știu ce, alte lucruri mărunte, deși și acesta ar putea fi un motiv de rugăciune și un motiv de cerere înaintea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă gândesc și aș vrea să vă gândiți la acele lucruri pierdute. Și aici aș putea să menționez o conștiință care odată a fost curată și acum este murdară, este apăsată. Ne putem gândi aici la o imaginație care suferă datorită unor obiceiuri nepotrivite. Mă gândesc aici la o curăție a sufletului care a dispărut datorită folosirii nepotrivite. Mă gândesc aici la o boală a trupului, la sănătatea care am pierdut-o pentru că am avut niște obiceiuri nepotrivite de stil de viață. Mă gândesc la lucruri pe care le-am pierdut și omenește, pare imposibil să le recăpătăm. Cu toate acestea, pasajul spune că se poate. Chiar și fierul poate să plutească dacă Dumnezeu vrea. Chiar și fierul poate să plutească dacă îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Chiar și fierul poate să plutească, deși în mod natural nu o face niciodată. Sunt lucruri pe care Dumnezeu poate să le facă. Cum? Nu știu. N-am habar. Dar știu un lucru. Chiar dacă nu înțeleg și chiar dacă nu înțelegi, Dumnezeu face aceste lucruri. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu are puterea și vrea să schimbe în viața ta exact acele lucruri pe care tu crezi că nu le mai poate schimba nimeni și nimic. Dumnezeu poate să refacă ceea ce s-a stricat pentru totdeauna. Dumnezeu poate să repare ceea ce ai senzația că niciodată nu va putea fi reparat. Dumnezeu poate să schimbe în tine ceea ce tu nu poți să schimbi niciodată. Dumnezeu poate. Tu vrei? Pentru că la urma urmei, întrebarea cea mai importantă nu e dacă Dumnezeu poate. Întrebarea este, tu vrei? Eu vreau? Vreau eu să mă duc la El și să-i spun, Doamne, ajută-mă? Vreau eu să mă duc la El și să accept soluțiile Lui, chiar dacă sunt atât de ciudate ca un lemn aruncat pe ape? Pentru că la urma urmei și lemnul acesta poate fi o semnificație, un simbol al faptului că Dumnezeu a trebuit să fie tăiat, adică să sufere și să moară, să fie aruncat într-o apă murdară, ca a Iordanului, adică într-o lume ca a noastră, ca prin moartea Lui și aruncarea Lui, venirea Lui în această lume, să se poată ridica ceea ce în mod natural nu se poate ridica. Un om căzut sub povara păcatului. Un om căzut sub povara celui rău. Un astfel de om, prin puterea lui Dumnezeu, adică eu și cu tine, ne putem ridica, asemenea fierului, acest lucru imposibil pentru noi. Ne putem ridica la o viață nouă. Putem aduce roadă și putem face ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Săptămâna aceasta să fie o săptămână de cercetare, să fie un timp în care să identificăm ce am pierdut și să cerem ajutorul ca lucrurile acelea să se refacă în viața noastră. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.